ดูนะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันวันนี้ VOA คุณจำเริญตันสมบูรณ์รออยู่นะคะเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกว่า60ประเทศให้คำมั่นว่าจะร่วมมือกันต่อไปเพื่อต่อสู้กับกลุ่ม IS นานเท่าที่จำเป็นกลุ่มอัลไคด้าในคาบสมุทรอาระเบียวางระเบิดที่พักของทูตอิหร่านประจำประเทศเยเมนผู้ก่อตั้งขบวนการ Occupy Central ของฮ่องกงยอมมอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวันพุธและวันนี้เรามีรายงานนะครับเกี่ยวกับเรื่องการจัดอันดับของ Transparency International เกี่ยวกับเรื่องปัญหาคอร์รัปชันในประเทศต่างๆทั่วโลกไทยของเรานั้นติดอันดับที่เท่าไหร่รวมทั้งเรื่องการก่อกวนรังควานเพศหญิงในอินเดียซึ่งมีเป็นข่าวขึ้นมาหลังจากที่มีวิดีโอคลิปหญิงสาวในอินเดียบนรถเมย์ป้องกันตนเองจากการถูกลวนลามส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องคำเตือนของนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังว่าหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์นั้นอาจจะฉลาดกว่ามนุษย์และขึ้นมาครองโลกได้ในไม่ช้าติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonในการประชุมที่กรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมเมื่อวันพุธซึ่งมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงและรัฐมนตรีต่างประเทศจากกว่า60ประเทศเข้าร่วมประชุมด้วยที่ประชุมโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลประเทศต่างๆให้คำมั่นว่าจะยังคงร่วมมือกันต่อไปเพื่อต่อสู้กับกลุ่ม IS หรือ ISIS หรือ ISIL โดยตามคำกล่าวของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนั้นการร่วมมือกันต่อสู้นี้จะดำเนินไปนานเท่าที่จำเป็นนายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐซึ่งร่วมการประชุมที่ว่านี้ด้วยกล่าวว่าในเวลาไม่ถึง3เดือนการโจมตีทางอากาศของกองกำลังพันธมิตรได้ช่วยระงับยับยั้งการขยายอิทธิพลของกลุ่ม IS ทั้งในอิรักและซีเรียบั่นทอนขีดความสามารถในการยึดครองพื้นที่และตัดเส้นทางสนับสนุนทางการเงินสำหรับกลุ่มที่ว่านี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้กล่าวยกย่องความพยายามของรัฐบาลชุดใหม่ในอิรักและเร่งเร้าให้ผู้นำใหม่ของอิรักยังคงดำเนินงานต่อไปเพื่อปรับปรุงขีดความสามารถของกองกำลังรักษาความมั่นคงและระบบยุติธรรมในประเทศต่อสู้แก้ปัญหาคอร์รัปชันและทำให้แน่ใจว่าทุกภาคส่วนและทุกชุมชนในประเทศนั้นเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางการเมืองครับอีกด้านหนึ่งอิหร่านไม่ยอมยืนยันคำกล่าวอ้างของสหรัฐที่ว่าอิหร่านส่งกำลังทางอากาศเข้าโจมตีที่มั่นของกลุ่ม IS ซึ่งอยู่ในประเทศอิรักและอยู่ใกล้กับพรมแดนของอิหร่านเจ้าหน้าที่ทหารของสหรัฐกล่าวว่าอิหร่านใช้เครื่องบินรบซึ่งทำในสหรัฐที่อิหร่านซื้อมาในช่วงทศวรรษที่1970บินขึ้นโจมตีที่มั่นของกลุ่ม IS ในจังหวัดดียาลาทางด้านตะวันออกอย่างไรก็ตามเพนทากอนหรือกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐนั้นไม่ได้มีปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวและไม่มีส่วนร่วมในปฏิบัติการโจมตีโดยอิหร่านที่ว่านี้แต่อย่างใดอีกด้านหนึ่งกลุ่มอัลไคด้าในบริเวณคาบสมุทรอาระเบียประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการวางระเบิดรถยนต์ซึ่งมุ่งเป้าที่บ้านพักของทูตอิหร่านประจำเยเมนเมื่อวันพุธซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย1คนและบาดเจ็บอีกอย่างน้อย17คนอย่างไรก็ตามระหว่างการโจมตีบ้านพักของทูตอิหร่านที่ประเทศเยเมนครั้งนี้ทูตของอิหร่านไม่ได้อยู่ที่บ้านพักที่บ้านนี้ด้วยครับขยับมาทางด้านเอเชียนะครับเมื่อวันพุธกลุ่มผู้ก่อตั้งขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยที่ใช้ชื่อว่า Occupy Central ของฮ่องกงยอมเข้ามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสำหรับบทบาทของตนในการจัดการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยขึ้นและเจ้าหน้าที่ของฝ่ายฮ่องกงพิจารณาว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายเบนนี่ไทยชานคินมานและจูหยิวหมิงได้เดินทางไปที่สถานีตำรวจของฮ่องกงเมื่อวันพุธและหลังจากนั้นประมาณ1ชั่วโมงก็ถูกนำตัวออกไปและตำรวจไม่ยอมตั้งข้อหาหรือจับกลุ่มผู้นำดังกล่าว1วันก่อนหน้านี้คือเมื่อวันอังคารกลุ่มผู้ก่อตั้งขบวนการ Occupy Central ของฮ่องกงเรียกร้องให้บรรดาผู้ประชุมนุมประท้วงถอนตัวออกไปโดยอ้างเหตุผลว่าไม่ต้องการให้เกิดความรุนแรงมากขึ้น หลังจากที่มีการประทะกันหลายครั้งกับตำรวจในช่วงเวลาที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ประท้วงในฮ่องกงซึ่งยังอยู่ตามท้องถนนถึงแม้จะมีจำนวนลดน้อยถอยลงกว่าในช่วงแรกก็ปฏิเสธคำเรียกร้องของกลุ่มก่อตั้งที่ว่านี้ครับจากฮ่องกงข้ามไปที่ไต้หวันนะครับประธานาธิบดีมายิงเจียวประกาศลาออกจากตำแหน่งประธานพรรค Nationalist หรือพรรคก๊กมินตั๋งเมื่อวันพุธเพื่อแสดงความรับผิดชอบจากการที่พรรคก๊กมินตั๋งหรือพรรครัฐบาลพ่ายแพ้เกินความคาดหมายในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและผลการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นอาจจะเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงโอกาสที่พรรคดังกล่าวจะกลับมาได้รับชัยชนะสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีของไต้หวันในอีก2ปีข้างหน้าด้วยในการตอบสนองต่อความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นประธานาธิบดีหมายิงเจียวของไต้หวันได้ประกาศปรับคณะรัฐมนตรีของตนด้วยครับส่วนที่นครนิวยอร์กนะครับในช่วงปลายเดือนนี้หรือช่วงหลังของเดือนนี้คาดว่าที่ประชุมใหญ่ของสมัชชาองค์การสหประชาชาติจะลงมติรับญัตติเกี่ยวกับเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเกาหลีเหนือตามคำเสนอแนะของคณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติและเป็นที่คาดหมายว่าสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติจะส่งเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติเพื่อให้มีการส่งเรื่องต่อไปยังการพิจารณาของศาลอาญากรรมระหว่างประเทศในข้อหาว่าเกาหลีเหนือนั้นมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบอย่างไรก็ตามการส่งเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของศาลอาญากรรมระหว่างประเทศนั้นจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าไม่ได้รับการรับรองจากคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติและในขณะนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่ารัสเซียและจีนนั้นจะใช้สิทธิวีโต้หรืออำนาจยับยั้งของตนที่มีอยู่ในคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติหรือไม่ครับเรื่องที่ยังเกี่ยวกับเกาหลีเหนืออีกเรื่องหนึ่งนะครับรัฐบาลเกาหลีเหนือสั่งห้ามประชาชนของตนไม่ให้ใช้ชื่อเหมือนกันกับชื่อของผู้นำประเทศคือนายคิมจองอึนครับและในการประชุมเรื่องธุรกิจและสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติที่นครเจนีวามีผู้ไปร่วมการประชุมจากประเทศต่างๆทั่วโลกมากกว่า 1,500 คนจุดมุ่งหมายของการประชุมครั้งนี้คืออะไรและผลของการประชุมมีอะไรบ้างลิซ่าชลายผู้สื่อข่าวพิเศษของ Voice of America ส่งรายงานมาจากนครเจนีวาซึ่งคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดมาเสนอคุณผู้ฟังครับ
วันพุธที่3ธันวาคมเป็นวันครบรอบ30ปีที่เกิดแก๊สพิษรั่วไหลออกมาจากโรงงานของบริษัท Union Carbide ในอินเดียทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 25,000 คนและที่บาดเจ็บอีกนับแสนคนนะคะมีเรื่องในลักษณะนี้เกิดขึ้นทั่วโลกแต่ผู้จัดการประชุมกล่าวไว้ด้วยว่าในขณะที่หยิบยกปัญหาระหว่างกิจกรรมทางธุรกิจกับผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่รวมทั้งสิทธิมนุษยชนของแรงงานขึ้นมาพิจารณาก็ยอมรับนะคะว่าธุรกิจเป็นผู้สร้างงานคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และจัดทำสินค้าและบริการที่ช่วยให้มาตรฐานความเป็นอยู่ของผู้คนดีขึ้นขณะเดียวกันมาเกร็ตยุงรองประธานคณะทำงานของสหประชาชาติในเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนย้ำว่าธุรกิจมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะต้องเคารพไม่ใช่บ่อนทำลายสิทธิมนุษยชนค่ะ
In the real world there will be problems and things will go wrong and rights will be violated but when that happens
รองประธานคณะทำงานของสหประชาชาติในเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนยอมรับว่าในโลกของความเป็นจริงจะมีปัญหาความพลาดพลั้งและการละเมิดสิทธิเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงได้ยากแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วทุกคนมีความรับผิดชอบที่จะต้องหาทางแก้ไขอย่างได้ผลและในขณะที่รัฐบาลทำงานผ่านทางระบบศาลและวิถีทางอื่นๆบริษัทธุรกิจก็ควรต้องมีส่วนร่วมด้วยการจัดตั้งกลไกรับฟังคำร้องและวิถีทางติดต่อกับชุมชนที่ได้รับความกระทบกระเทือนได้โดยตรงคณะทำงานชุดนี้ได้นำเสนอแผนปฏิบัติการต่อที่ประชุมแผนดังกล่าวร่างขึ้นโดยอาศัยหลักการของสหประชาชาติในเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐานค่ะโมอิบราฮิมนักธุรกิจชาวอังกฤษเชื้อสายซูดานและประธานของที่ประชุมกล่าวว่าบริษัทธุรกิจทั่วโลกที่ไม่ทำงานตามหลักการของสหประชาชาติจะต้องแสดงความรับผิดชอบ เมื่อเกิดปัญหาขึ้นนะคะ
Take the oil and mining industry in Africa for example a number of oil companies till now keep their contracts secrets which mean nobody knows
เขายกอุตสาหกรรมน้ำมันและเหมืองแร่ในแอฟริกามาเป็นตัวอย่างโดยเล่าว่าบริษัทน้ำมันมักจะเก็บสัญญาของตนเป็นความลับซึ่งหมายความว่าไม่มีใครรู้ว่าใครจ่ายเงินให้กับใครบ้างและทำให้เกิดการทำงานโดยเฉพาะการทำเหมืองแร่อย่างไม่ปลอดภัยหรือการประมงผิดกฎหมายเหล่านี้เป็นต้นนะคะนักธุรกิจผู้นี้ได้ก่อตั้งมูลนิธิที่ส่งเสริมความเป็นผู้นำและธรรมาภิบาลขึ้นในทวีปแอฟริกาเมื่อราวๆ8ปีที่แล้วมูลนิธิโมอิบราฮิมยังได้จัดทำดัชนีธรรมาภิบาลขึ้นเพื่อจัดอันดับการทำงานของรัฐบาลตามประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกาด้วยอย่างไรก็ตามแม้จะมีการวิพากษ์ตำหนิการทำงานของบริษัทธุรกิจบางรายในการประชุมครั้งนี้เจ้าหน้าที่สหประชาชาติกล่าวว่าโดยทั่วไปบริษัทธุรกิจสนับสนุนหลักการในเรื่องนี้ของสหประชาชาติรวมทั้งความมุ่งหมายของที่ประชุมโดยมีเหตุผลสำคัญที่ว่าธุรกิจจะไม่ได้ประโยชน์ถ้าบรรยากาศการทำงานเป็นการเอารัดเอาเปรียบแต่เพียงฝ่ายเดียวผู้จัดการประชุมเองตั้งข้อสังเกตไว้นะคะว่าธุรกิจจะก้าวหน้าได้จะต้องมีสภาพแวดล้อมที่มีความเสถียรและโดยทั่วไปแล้วธุรกิจจะเป็นผู้เรียกร้องให้มีหลักนิติธรรมและการบังคับใช้รวมทั้งความเคารพในสิทธิมนุษยชนอย่างแข็งขันมากกว่าใครเพื่อนค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับต่อด้วยเรื่องคอร์รัปชันหรือการมองปัญหาคอร์รัปชันนะครับTransparency International ซึ่งเป็นองค์กรที่ติดตามศึกษาเรื่องปัญหาคอร์รัปชันในประเทศต่างๆทั่วโลกเปิดเผยรายงาน Corruption Perception Index ประจำปีซึ่งชี้ให้เห็นว่ากว่า2ใน3ของ175ประเทศทั่วโลกซึ่งมีการสำรวจนั้นมีปัญหาคอร์รัปชันรุนแรงและกระจายไปในทุกชนชั้นของสังคมชาร์โรเบผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพศภาผลจะนำรายงานมาถ่ายทอดเสนอรวมทั้งเรื่องที่ว่าไทยของเรานั้นถูกจัดอยู่ในอันดับไหนและได้คะแนนเท่าไหร่ครับ
ครับองค์กร Transparency International จัดลำดับประเทศที่มีปัญหาคอร์รัปชันน้อยที่สุดไปจนถึงประเทศที่มีปัญหาคอร์รัปชันมากที่สุดโดยให้คะแนนจาก0ถึง100ซึ่ง0หมายถึงมีการคอร์รัปชันสูงสุดและ100หมายถึงมีปัญหาคอร์รัปชันน้อยที่สุดนะครับรายงานพบว่าในจำนวน175ประเทศที่ให้คะแนนนั้นมีถึง2ใน3ที่มีคะแนนต่ำกว่า50ประเทศที่มีปัญหาคอร์รัปชันสูงนั้นได้แก่ประเทศที่อยู่ในความขัดแย้งหรือสงครามเช่นโซมาเลียอัฟกานิสถานซูดานอิรักและเกาหลีเหนือส่วนประเทศที่มีปัญหาคอร์รัปชันน้อยที่สุดได้แก่ประเทศในแถบสแกนดิเนเวียในยุโรปและนิวซีแลนด์คุณแดเนียลดูดิสผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายของ Transparency International ในกรุงวอชิงตันระบุว่าหากไม่มีกฎหมายที่มีประสิทธิภาพในการต่อต้านการคอร์รัปชันประเทศที่มีปัญหาคอร์รัปชันในระดับสูงจะเผชิญความยากลำบากในการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติหรือดึงดูดเงินช่วยเหลือระหว่างประเทศครับ
If they see countries that are very poorly ranked on the Corruption Perceptions Index that may give them pause before they invest in a new project develop a new
คุณแดเนียลดูดิสชี้ว่าเมื่อประเทศผู้บริจาคหรือบรรดานักลงทุนเห็นว่าประเทศไหนได้คะแนนต่ำในดัชนีการรับรู้เรื่องปัญหาคอร์รัปชันชิ้นนี้ก็อาจเกิดการลังเลที่จะลงทุนหรือให้เงินช่วยเหลือแก่ประเทศนั้น Transparency International ระบุว่าสภาพแวดล้อมที่ไร้เสถียรภาพเกิดความรุนแรงหรือสงครามล้วนเป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือชนชั้นปกครองใช้อำนาจในทางที่ผิดซึ่งทำให้ปัญหาคอร์รัปชันลุกลามออกไปเช่นในแถบตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนเหนือสำหรับในแถบตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราในแอฟริการายงานระบุว่าปัญหาใหญ่ที่สุดคือการที่มีเงินผิดกฎหมายไหลออกนอกประเทศมากกว่าเงินช่วยเหลือจากต่างชาติที่ไหลเข้าไปในประเทศแถบนั้นประกอบกับการช่อราดบังหลวงในทุกระดับของสังคม
That level of corruption and governance will then trickle down into the lower levels of governance, whether it's police, healthcare, education, and lead to situations
where... คุณแดเนียลดูดิสชี้นะครับว่าการคอร์รัปชันนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ระดับสูงสุดของชนชั้นปกครองลงไปถึงระดับล่างไม่ว่าจะเป็นในด้านตำรวจสาธารณสุขหรือการศึกษาทำให้ในแต่ละวันประชาชนต้องเผชิญกับการจ่ายสวยหรือสินบนอยู่ตลอดเวลาประเทศที่ทำคะแนนได้ดีขึ้นอย่างชัดเจนในรายงาน Corruption Perceptions Index ของ Transparency International ชิ้นนี้ได้แก่ Ivory Coast, อียิปต์ จอร์แดนและมาลีส่วนสหรัฐนั้นทำคะแนนได้ที่ระดับ74จาก100คะแนนซึ่งยังถือว่าอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วอื่นสำหรับประเทศในเอเชียที่ได้คะแนนในระดับสูงได้แก่สิงคโปร์นะครับ84จาก100คะแนนอยู่ที่อันดับ7ญี่ปุ่น76จาก100คะแนนอยู่ที่15ฮ่องกง74จาก100คะแนนอยู่ที่17เท่ากับสหรัฐส่วนไทยได้38คะแนนอยู่ที่85จาก175ประเทศเท่ากับอินเดียและฟิลิปปินส์ครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
แล้ววันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการนะครับดาวโจนส์สูงขึ้น33จุดปิดที่ 17,913 Nasdaq ปิดที่ 4,774 Standard & Poor's ปิดที่ 2,074 ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ที่นครนิวยอร์กวันนี้นะครับคณะลูกขุนใหญ่ในเขต Staten Island ของนครนิวยอร์กมีมติไม่ตั้งข้อหาตำรวจผิวขาวคนหนึ่งซึ่งเกี่ยวพันอยู่กับการเสียชีวิตของผู้ต้องหาผิวดำอีริกการ์เนอร์เมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยในกรณีที่ว่านี้ผู้ต้องหาผิวดำอีริกการ์เนอร์วัย43ปีมีรูปร่างอ้วนใหญ่และมีโรคหืดหอบประจำตัวถูกตำรวจตั้งข้อสงสัยว่าขายบุหรี่เถื่อนและถูกตำรวจใช้วิธีรัดคอจนเสียชีวิตในวันเดียวกันนะครับตามปกติแล้วระเบียบปฏิบัติของกองบัญชาการตำรวจนครนิวยอร์กนั้นห้ามใช้วิธีรัดคอผู้ต้องหาครับจากสหรัฐไปที่อินเดียครับ Human Rights Watch ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนออกรายงานเผยแพร่เมื่อวันพุธตำหนิการปฏิบัติในอินเดียที่บังคับให้สตรีและเด็กซึ่งมีปัญหาด้านสมองต้องเข้าไปอยู่ในสถานบำบัดโรคจิตโดยรายงานของ Human Rights Watch ระบุว่าเด็กและสตรีที่มีปัญหาทางสมองเหล่านี้ถูกส่งตัวเข้าไปในสถาบันบำบัดทางจิตโดยสมาชิกของครอบครัวหรือตำรวจโดยไม่มีหวังว่าจะได้สามารถหลุดพ้นมาจากสถาบันดังกล่าวครับและเมื่อเร็วๆนี้นะครับมีวิดีโอที่แสดงให้เห็นว่าพี่น้องสองสาวชาวอินเดียคู่หนึ่งต่อสู้กับผู้ชายที่ก่อกวนรังควานเธอทางเพศบนรถโดยสารและวิดีโอคลิปนี้แพร่สะพัดไปทั่วประเทศในอินเดียและในหลายๆประเทศนั้นเหตุการณ์ผู้ชายรังแกผู้หญิงเช่นนี้ไม่ใช่ของแปลกใหม่นะครับแต่ที่แปลกก็คือผู้หญิงที่ถูกรังแกสามารถต่อสู้ได้สำเร็จในขณะที่ผู้คนรอบข้างที่ดูอยู่นั้นไม่ได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือแต่อย่างใดสังคมอินเดียมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อัญชนาปาศรีชาส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงนิวเดลีและคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
พี่น้องสองสาวที่ถูกผู้ชาย3คนบนรถโดยสารรังแกนี้กำลังเดินทางจากมหาวิทยาลัยกลับบ้านพี่สาวอายุ22ปีส่วนน้องสาว19ปีนะคะรายงานข่าวกล่าวว่าคนหนึ่งสู้มือเปล่าส่วนอีกคนหนึ่งใช้เข็มขัดเป็นอาวุธและสามารถเอาชนะผู้ชาย3คนนั้นได้วิดีโอที่แพร่หลายออกไปนี้ผู้โดยสารคนหนึ่งบนรถเป็นผู้ถ่ายภาพและโพสต์ออนไลน์แต่ในขณะที่ผู้คนยกย่องชมเชยพี่น้องสองคนนี้ก็มีผู้ตั้งคำถามนะคะว่าทำไมจึงไม่มีผู้โดยสารคนอื่นๆรวมทั้งคนขับหรือคนเก็บตั๋วยื่นมือให้ความช่วยเหลือรัญจนากุมารีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสังคมในกรุงนิวเดลีบอกว่าผู้ชายอินเดียมองว่าเรื่องที่เกิดเป็นความผิดของผู้หญิงค่ะ
That is the psychology that you know either they are wrong or they invited the trouble or they have been
นักวิจัยสังคมผู้นี้บอกว่าจิตวิทยาของสังคมอินเดียเป็นอย่างนั้น กล่าวคือโทษว่าเป็นความผิดของผู้หญิงออกไปหาเรื่องสวมเสื้อผ้ารัดตัวเกินไปหรือไม่ก็วางตัวไม่ดีซึ่งเป็นการมองของสังคมที่น่าเศร้าใจนะคะส่วนคุณกฤษณามาจุมดาแห่ง National Federation of Women บอกว่าในสังคมที่ถือเพศชายเป็นหลักอย่างอินเดียทุกคนต้องร่วมรับผิดค่ะ
I think they are all equally complicit in this in this patriarchal mindset of the girls
นักต่อสู้เคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีผู้นี้บอกว่าสังคมแบบนี้มองผู้หญิงเป็นเพียงเครื่องเล่นและถ้าตนไม่ทำเองก็ดูคนอื่นทำได้นักสังคมวิทยาและนักต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีให้ความเห็นต่อไปว่าการขาดความเชื่อมั่นในการตำรวจและการรักษากฎหมายเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ไม่มีใครอยากยื่นมือเข้าไปช่วยไม่อยากข้องเกี่ยวกับคดีความเพราะไม่เชื่อว่าผู้รักษากฎหมายจะคุ้มครองตนนะคะนักสังคมวิทยาดิพันกาคุปตะบอกว่าจะต้องหาทางเปลี่ยนแปลงท่าทีแบบนี้ค่ะ
We need to put in place a law which says that if anyone knows of a penal crime being committed
นักวิชาการผู้นี้บอกว่าจะต้องมีตัวบทกฎหมายที่จะเอาโทษคนที่รู้ว่ากำลังมีการก่ออาชญากรรมแต่ไม่ทำอะไรควรจะถือว่าคนอย่างนี้เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดและว่าฝรั่งเศสก็มีกฎหมายอย่างนี้แล้วนะคะเรื่องความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิงในอินเดียเป็นที่สนใจของนานาชาติหลังกรณีการข่มขืนผู้หญิงบนรถโดยสารอย่างโหดร้ายเมื่อ2ปีที่แล้วและแม้ว่าจะมีการออกและบังคับใช้กฎหมายในเรื่องนี้อย่างเข้มงวดกวดขันมากขึ้นนักต่อสู้เพื่อสิทธิสตรียืนยันนะคะว่าจะรณรงค์ต่อสู้เรื่องนี้ให้ได้ผลจริงก็จะต้องเปลี่ยนทัศนะของสังคมต่อผู้หญิงกันอย่างมากค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ส่งท้ายวันนี้นะครับศาสตราจารย์สตีเฟนฮอว์กิงนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ชื่อดังเตือนว่าในอนาคตคอมพิวเตอร์แบบปัญญาประดิษฐ์หรือ Artificial Intelligence อาจจะฉลาดกว่ามนุษย์และอาจนำไปสู่สงครามระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์เหมือนอย่างที่เคยเกิดขึ้นในภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์ได้ศาสตราจารย์ฮอว์กิงยังแนะนำให้มนุษย์เริ่มโครงการสำรวจและก่อตั้งอาณานิคมบนดาวดวงอื่นอย่างจริงจังเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญพันธุ์ของมนุษยชาติจากปัญหาต่างๆบนโลกมนุษย์ในขณะนี้แนวคิดและคำแนะนำของศาสตราจารย์สตีเฟนฮอว์กิงเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างไรคุณทรงพจน์สุภาผลจะนำมาถ่ายทอดส่งท้ายรายการครับ
Imagine a world of permanent darkness, where machines control man's destiny. Imagine you were the only one who could stop it.
ครับนั่นคือฉากหนึ่งในภาพยนตร์เรื่อง Terminator ที่พูดถึงสงครามระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ในโลกอนาคตนะครับรายงานของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดที่เปิดเผยไม่นานนี้เตือนนะครับว่ารัฐบาลประเทศต่างๆควรวางแผนป้องกันสงครามหุ่นยนต์ซึ่งหมายถึงการต่อสู้ระหว่างหุ่นยนต์สังหารที่สามารถตัดสินใจเลือกเป้าหมายได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องอาศัยการควบคุมของมนุษย์ศาสตราจารย์สตีเฟนฮอว์กิงซึ่งป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับเส้นประสาททำให้ไม่สามารถขยับตัวหรือพูดได้และต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ผลิตโดยบริษัท Intel ในการพูดสื่อสารกับคนทั่วไปกล่าวกับ Financial Times ว่าในอนาคตที่ไม่ไกลจนเกินไปหุ่นยนต์แบบปัญญาประดิษฐ์หรือ artificial intelligence อาจฉลาดล้ำหน้ามนุษย์ไปไกลหาก AI มีโปรแกรมที่สามารถพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้นะครับนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ผู้นี้อธิบายว่าความรู้ด้านพันธุวิศวกรรมในปัจจุบันอาจช่วยให้สามารถพัฒนาพันธุกรรมของมนุษย์ให้ฉลาดขึ้นหรือแข็งแรงขึ้นได้แต่ต้องใช้เวลาอย่างน้อยก็อีกราว18ปีกว่าที่จะเริ่มเห็นผลในทางกลับกันคอมพิวเตอร์สามารถเพิ่มระดับความฉลาดหรือความเร็วในการประมวลผลได้เป็น2เท่าในทุกๆ18เดือนดังนั้นจึงมีโอกาสที่คอมพิวเตอร์จะพัฒนาตนเองจนฉลาดแซงหน้ามนุษย์เนื่องจากมนุษย์นั้นถูกจำกัดด้วยกระบวนการวิวัฒนาการที่ล่าช้าก่อนหน้านี้ผู้บริหารหลายคนของบริษัทเทคโนโลยีในซิลิคอนแวลลีย์ต่างออกมาเตือนในลักษณะเดียวกันถึงอันตรายของการลงทุนเพื่อพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ โดยไม่มีการควบคุมบริษัทเทคโนโลยี Google เป็นหนึ่งในบริษัทที่ทุ่มเทเม็ดเงินมหาศาลในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีล้ำยุคจำพวกอุปกรณ์สมาร์ทต่างๆนะครับรวมทั้งเครื่องบินโดรนและรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยระบบคอมพิวเตอร์และเมื่อต้นปีนี้ Google ก็เพิ่งซื้อบริษัทผลิตหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ชื่อ DeepMind ด้วยวงเงินถึง400ล้านดอลลาร์ศาสตราจารย์ฮอว์กิงกล่าวว่าตนยินดีกับประโยชน์ด้านต่างๆที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพราะอย่างน้อยตนก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีดังกล่าวในการดำรงชีวิตแต่ในทางกลับกันเทคโนโลยีที่ว่านี้ก็อาจถูกใช้ไปในด้านการทำลายล้างและคุกคามชีวิตมนุษย์ได้เช่นกันนะครับและยิ่งเกิดเทคโนโลยีใหม่ๆมากเท่าไหร่ก็หมายถึงมีโอกาสมากขึ้นที่เทคโนโลยีเหล่านั้นจะถูกใช้ไปในทางที่ผิดจนเกิดเป็นหายนะต่อโลกและมวลมนุษย์ศาสตราจารย์ฮอว์กิงบอกด้วยว่าหายนะดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในเวลา 1,000 ปีหรือ 10,000 ปีจากนี้แต่เชื่อว่าต้องเกิดขึ้นแน่ๆนะครับดังนั้นจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องมีการสำรวจอวกาศเพื่อหาแหล่งที่ตั้งอาณานิคมใหม่ของมนุษย์เพื่อไม่ให้เมล็ดพันธุ์ของมนุษยชาติสูญสลายไปหากเกิดสงครามกับหุ่นยนต์ขึ้นมาจริงๆครับนั่นก็เป็นคำเตือนหรือความกังวลของนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับซึ่งเชื่อว่าในที่สุดแล้วการพัฒนาหุ่นยนต์จนมีสติปัญญาเหนือมนุษย์นั้นคงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ในที่สุดแล้วก็คงต้องขึ้นอยู่กับเป้าหมายของผู้ที่สร้างหุ่นยนต์นั้นขึ้นมานะครับว่าจะมุ่งไปที่การทำสงครามหรือทำลายล้างเหมือนหุ่นยนต์สังหารใน Terminator หรือจะใช้ไปเพื่อช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกเหมือนหุ่นยนต์ที่เรารู้จักกันดีอีกตัวหนึ่งกันแน่นะครับครับหุ่นยนต์เจ้าแมวโดเรมอนนั่นเองนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ
คำเตือนเรื่องหุ่นยนต์จากคุณสงพจน์สุภาผลส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
จำเริญคะ
ครับเป็นยังไงครับ
คำเตือนเรื่องหุ่นยนต์จากคุณโดเรมอนนะคะ
โอ้โหเรียกซะให้เกียรติเลยฮะ
ให้เก
ีย
รต
ินะคะค
นร
ัก
ทั่วโลกนะคุณสงพ
ลใช่เป็นหุ่นยนต์คุณจำเริญยังสงสัยคุณจำเริญไม่รู้ว่าโดเรมอนเป็นหุ่นยนต
์ผมนึกว่าเป็นแมว
อ่ะฮะ
ราคาก็เลยไปจี้เอวหรือยังไง
แล้วคุณสงพลก็บอกโดเรมอนเขาเดินทางกลับมาจากอนาคตเขามาเตือน
เขามา
ชาวโลกปัจจุบัน
ว่าให้ระวังหุ่นยนต
์ระวังสงครามระวังหุ่นยนต์แหมมันชีวิตจริงเรียนนับว่านิยายหรือนิยายเรียนชีวิตจริงก็ไม่แน่นะฮะเรื่องนี
้แสดงว่าอีกอย่างน้อย18ปีเหรอคะคุณโดเรมอนคะที่ดิฉันจะได้จัดรายการด้วยตัวดิฉันเอง
คืออย่างนี้ฮะอย่างน้อย18ปีเนี่ยหมายถึงว่าในคือการพัฒนาพันธุวิศวกรรมของมนุษย์เนี่ยจะพัฒนาให้เราเนี่ยมีร่างกายแข็งแรงหรือว่ามีมันสมองที่ฉลาดขึ้นแต่ว่าหุ่นยนต์เนี่ยไปเร็วกว่านั้นฮะคือ18เดือนเนี่ยสามารถทำให้การประมวลผลในเมมโมรีต่างๆของคอมพิวเตอร์เนี่ยเร็วขึ้นอีก2เท่าในทุก18เดือน
อัตราพูดถึงอัตราพัฒนาของเทคโนโลยีหรือว่าหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยก้าวกระโดดเร็วกว่าวิวัฒนาการโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยหลายเท่าตัว
ใช่
ค่ะมันมีองค์กรที่ดูแลเรื่องการประดิษฐ์หุ่นยนต์ไหมคะว่าจะต้องมีจริยธรรมมีการกำกับอย่างไรที่จะทำให้ไม่สร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาทำลายล้างแล้วก็ผลาญผ้ามนุษยโลกทั้งหลาย
ยังไม่ต้องไปถึงกับหุ่นองค์กรมากำกับ